Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vlad Filat, îndemnat la acea dărlungă de Bașcanul Găgăuz, să candideze la președinție.
Ce cred editorialiștii de la Chișinău despre urările găgăuze pentru primul ministru?
Înțeleasă greșit, libertatea pe internet le-a adus câtorva tineri britanici ani de închisoare în viața reală. La început ascultați știrile Europei Libere.
După ședința de guvern de la Chișinău, Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a declarat că varianta optimă pentru a ieși din actuala criză constituțională din țară ar fi alegerea lui Vladimir Filat în funcția de președinte al țării. Bașcanul a spus că are încredere în calitățile politice ale domnului Filat și mai ales în capacitatea sa de a accepta compromisuri în situații contradictorii. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a criticat într-o conferință de presă astăzi la Moscova guvernul rus pentru că trage țara înapoi și a spus că Rusia are nevoie de alegeri libere și de o conducere nouă.
Я думаю, що должна от произойти обновление высшего звена руководства должно произойти. Вот я такого мнения. Это не нравится, недоволен. Ну слушайте, что же тут особенного? Мы же ввели это во время перестройки, два срока и всё.
Mihail Gorbaciov s-a declarat pentru schimbări democratice în țara sa.
Если режим вот так действует, что он все делает для того, чтобы укрепить свою власть, и все, что этому подчинено, то уже это есть проблески авторитаризма. Поэтому я за то, чтобы в нашей стране продолжалось движение по пути демократического транзита.
Mihail Gorbaciov a criticat Partidul Rusia Unită, condus de premierul Vladimir Putin, pe care l-a numit, cităm, o copie proastă a Partidului Comunist Sovietic. Ultimul lider sovietic a spus și că actualul premier de la Moscova are meritul de a fi stabilizat țara după prima decadă de după destrămarea Uniunii Sovietice. Rusia a anunțat prin vocea directorului companiei de export al armamentelor, Anatoli Isaikin, că va continua să livreze arme autorităților Siriei în baza contractelor pe care le-a semnat Moscova cu Damascul. Declarația vine după un apel al secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton, către Moscova de a suspenda exportul de arme către Siria. Damascul cumpără de la Rusia sisteme antiaeriene, avioane de război și alte arme care reprezintă 7% din exporturile de armament ale Rusiei. Națiunile Unite au anunțat că și-au retras personalul neimportant din Siria, unde președintele Bashar al-Assad a lansat o campanie militară violentă împotriva protestatarilor antiguvernamentali, care îi cer demisia de 5 luni. Potrivit coordonatorului Națiunilor Unite pentru Liban, Michael Williams, 26 de angajați ai ONU și familiile lor au părăsit Siria. Williams și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din portul Latakia, unde 36 de oameni au fost omorâți în urma ofensivei militare declanșată sâmbătă. În cele 5 luni de proteste, în jur de 1700 de oameni au fost omorâți de autoritățile din Siria. Uniunea Europeană a anunțat înființarea unui fond de 300 de milioane de euro pentru a susține tranziția către democrație în 5 țări care au cunoscut revolte ale populației în așa numita primăvară arabă. Marocul a primit cea mai mare parte din acești bani, și anume 139 de milioane de euro, urmat de Egipt cu 100 de milioane, Iordania, Algeria și Libanul. Fostul președinte ucrainean Victor Iușcenko a apărut astăzi ca martor al acuzării în procesul intentat fostului premier și fostului său aliat din perioada Revoluției Portocalii, Iulia Timoșenko. Doamna Timoșenko este acuzată de abuz de putere când a semnat o înțelegere energetică în 2009 cu premierul Rusiei Vladimir Putin, care, potrivit procuraturii, ar fi păgubit bugetul de stat. Dacă va fi găsită vinovată, ar putea fi condamnată la 10 ani de închisoare. Doamna Timoșenko neagă acuzațiile și consideră cazul unul politic. La sosirea la sediul tribunalului, fostul președinte Iușcenko a fost fluierat și s-a aruncat cu ouă în el de către sprijinitorii Iuliei Timoșenko. Timoșenko nu a vrut să-i adreseze întrebări fostului său aliat politic din 2004. Vicepreședintele american Joseph Biden a ajuns astăzi în China într-o vizită de 4 zile. Vicepreședintele american se va întâlni cu omologul său de la Beijing, Xi Jinping, despre care se crede că va deveni în 2013 președintele Chinei, succedându-l pe actualul președinte Hu Jintao. Pe agenda convorbirilor, situația datoriilor americane, China este cel mai mare creditor străin al Statelor Unite. Miniștrii de externe ai Rusiei și Iranului au discutat la Moscova despre noua propunere avansată de Rusia menită să ducă la reluarea convorbirilor internaționale pe tema programului nuclear iranian. Rusia propune o ridicare treptată a sancțiunilor impuse regimului de la Teheran, odată ce Iranul va putea să aducă dovezi despre programul său nuclear, despre care țările occidentale susțin că are o importantă componentă militară. Teheranul neagă acest lucru, iar convorbirile de până acum între Teheran, Londra, Beijing, Paris, Berlin, Moscova și Washington nu au dus la niciun rezultat. Ministrul iranian de externe, Ali Abdar Salehi, a declarat că abordarea Rusiei este pozitivă și că Teheranul o va studia în detaliu.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
V-a dat Dumnezeu de toate, vă rog să candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova, i-a spus marți la Ceadăr Lunga premierului Vlad Filat, bașcanul autonomiei găgăuze Mihail Formuzal.
Я прошу вас, это мое личное мнение как башкана Гагаузии, как человека, выдвигайте свою кандидатуру на пост президента Республики Молдова.
La Ceadăr Lunga, unde Vlad Filat s-a primlat călare pe calul Wolfram, dăruit autorităților găgăuze de autoritățile găgăuze lui Vladimir Voronin pe când era președinte, bașcanul i-a mai solicitat primului ministru să dialogueze cu Partidul Comuniștilor de dragul stabilității în țară. Vlad Filat nu a dat vreun răspuns tranșant acestor îndemnuri, dar a promis, fără să intre în detalii, că șeful statului va fi ales la toamnă, iar alegerile anticipate vor fi evitate. Valentina Ursu a cerut astăzi reacția partenerilor din coaliția guvernamentală.
Solicitat de Europa Liberă să reacționeze la propunerea bașcanului Mihail Formuzal privind alegerea lui Vlad Filat în funcția de șef al statului, vicepreședintele Partidului Liberal, deputatul Valeriu Munteanu, a declarat.
Partidul Liberal rămâne la aceeași poziție, că problema privind alegerea președintelui Republicii Moldova trebuie să fie discutată în Alianța pentru Integrare Europeană. Noi avem și un acord al Alianței care privede cine trebuie să ocupe acest post. Așteptăm și răspunsul Curții Constituționale care trebuie să fie formulat că între sfârșitul lunii septembrie și bașcanul găgăuzii nu are decât să aibă actori politici pe care îi simpatizează.
Și reacția democraților nu s-a lăsat mult așteptată. Președintele de onoare al formațiunii, Dumitru Diacov, a sugerat că bașcanul găgăuziei s-ar ocupa mai degrabă de rezolvarea problemelor din autonomie.
Domnul Formuzal încearcă să se mențină în sfera politică. El în job știe, ultimul timp mai mult se ocupă cu politică decât cu problemele concrete ale găgăuziei. Dacă domnul Filat ar dori să înainteze candidatura sa la funcție de președinte, el s-ar isprăvi și fără Formuzal. Domnul Filat este președinte de partid, este în fruntea guvernului. Domnul Filat presupun că dorește să lucreze, dorește stabilitate și alegerea președintelor ar fi un motiv în plus ca guvernul să activeze în condiții nestingherite.
L-am întrebat pe liberalul Valeriu Munteanu ce viitor prezice el Alianței în caz dacă șeful statului va fi ales cu votul deputaților din PCRM și PLDM, care au respectiv 42 și 32 de mandate.
Evident, în această situație nu mai putem vorbi despre o alianță de integrare europeană, atunci vom asista deja la o altă formulă de guvernare. Deși sper că acest lucru nu se va întâmpla.
Democratul Dumitru Diacov este mai rezervat atunci când vine vorba de o coaliție roșu-verde.
Dacă aceste două partide vor conveni și vor alege președintele, sigur că asta înseamnă în mod automat că alianța nu există.
Admiteți această variantă, acest scenariu?
Nu, eu nu cred. Cred că va fi un compromis larg la care va participa toate fracțiunile parlamentare.
Atunci trebuie să se găsească compromis și asupra unei candidaturi care să întrunească voturile majorității?
Nu e obligatoriu, deși poate să apară și tema dată, dar asta trebuie să fie discuții în cadrul alianței, în formatul mai larg, inclusiv cu opoziția.
Domnul Munteanu, credeți că în cadrul alianței ați putea identifica o altă candidatură pentru funcția supremă în stat?
Nimic nu este bătut în cui. Noi suntem oameni și trebuie să discutăm și în situația în care va fi consimțită de toate componentele, orice scenariu este valabil și în situația în care aceste lucruri vor fi discutate în interiorul alianței, la masa de discuții, nu în conferințe de presă, nu la călărie sau în altă parte.
Dar când veți discuta acest subiect în cadrul alianței?
Cel mai probabil la începutul lunii septembrie.
Cel mai probabil subiectul va fi inclus pe agenda politică după 20 septembrie, atunci când judecătorii Curții Constituționale vor anunța dacă alegerea președintelui Republicii Moldova va putea avea loc fără participarea opoziției comuniste. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Botnaru a solicitat și opiniile analiștilor politici. Valeriu Vasilică, directorul agenției de știri Info Primneo.
Vreau să cred că este o inițiativă proprie. Mai întâi pentru că și Mihail Furmuzau se produce sau se lansează acum ca politician de categorie mai mare decât a avut-o. El este foarte activ, uneori pe muchii de cuțit și nu numai politică la nivel regional, UTA Găgăuzia. El se implică în probleme destul de spinoase, destul de dureroase. Pe de altă parte, Vladimir Filat nu a zis încă nimic, în sensul că nu a zis nu. Poate că nici nu trebuie să o facă, dar tăcerea încă o zi, încă două, va lăsa impresia că el și-a organizat această campanie și mă tem că îi va crea mai întâi imagine proastă lui și apoi altora.
Dar poate e o soluție, poate Mihail Formuzal este artileria care trebuie să prelucreze opinia publică.
Cel puțin din punctul meu de vedere, nu cred că Mihail Formuzal este cel care ar trebui să dea primul foc de artilerie, dacă preluăm noțiunile pe care le folosiți. El nu are foarte multă credibilitate în restul din afară de Găgăuzia, inclusiv pentru gesturile lui, care se vrea mare politician, dar nu totdeauna cântărit, zic eu. Și atunci nu știu cine ar putea urma sfatul unui astfel de personaj politic. În locul lui Filat, eu alegeam un axacal credibil, dacă este scenariul așa cum zice. Un axacal credibil pentru mai multă lume, dacă nu pentru toată lumea.
Adică mai curând face un deserviciu?
Eu zic că face un deserviciu. Chiar dacă ideea se naște pe undeva și își caută ieșire, oricum nu asta trebuia să fie începutul.
Vasile Vasilică, directorul agenției Info Primneo, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Tot el a stat de vorbă și cu editorialistul Nicolae Negru de la Trustul Jurnal.
Desigur că domnul Formuzal are dreptul la opinie și poate să propună orice. E altă vorbă în ce context, în ce mod este formulată această propunere. Modul cum s-a exprimat el și contextul ne aducea aminte de vremurile celea când se vorbea de Dragoi Leonid Ilitch, adică de timpurile lui Brejnev. Pe urmă, domnul Formuzal a exprimat și niște opinii care, într-un fel, nu prea converg cu democrația. Când vorbea el despre ignorarea Partidului Comuniștilor, Partidul Comuniștilor se află în opoziție. Ce ar vrea domnul Formuzal? Să vină Partidul Comuniștilor la guvernare? Asta e altă vorbă de acum. Deci, într-un fel, e, cum să zic, un talmeș-balmeș în capul domnului Formuzal. Probabil el are anumite interese sau probabil are anumite, le spunem așa, relații cu domnul Filat și într-un fel sare peste cal. Să sperăm că e un proiect mediatic al domnului Formuzal. Uite, el s-a exprimat că să nu fie modificată Constituția, că nu există o stabilitate politică și economică. Dacă e vorba de un articol de modificare a Constituției, e posibilă această modificare cu respectarea Constituției. E nevoie de două treimi. Dacă se găsesc două treimi de deputați care să voteze pentru un nou articol al Constituției, deci nu e nicio tragedie în această modificare. Deci, într-un fel, domnul Formuzal iarăși cântă la unison cu cineva. Deci creează impresia a unii comienzi sau poate că domnul Formuzal prea într-un fel se străduiește să sugereze niște idei care de acum au fost de mult sugerate și auzite din partea unor forțe politice.
L-ați ascultat pe Nicolae Negru, editorialistul Trustului Jurnal, intervievat de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre cum înțelegerea greșită a libertății pe internet le-a adus câtorva tineri britanici ani de închisoare în viața reală și de ce devine Ucraina un caz dilematic pentru Uniunea Europeană. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Familia lui Ilie Cazac crede că cererea de a fi grațiat la un an și jumătate de detenție în Transnistria i-a fost respinsă zilele trecute pentru că tânărul refuză să pledeze vinovat în fața acuzațiilor de spionaj și în altă trădare. Cu mama lui Ilie Cazac a discutat corespondenta Europei Libere Ala Ceapai, care i-a cerut un comentariu și jurnalistului Ernest Vardanian. Și el petrecuse mai mult de un an în detenția autorităților transnistrene din cauza unor acuzații asemănătoare, dar a pledat vinovat și a fost grațiat în luna mai.
Jurnalistul Ernest Vardanian, după ce a fost grățat în urmă cu aproape 3 luni de către liderul transnistrean Igor Smirnov, s-a mutat cu familia la Chișinău.
Atunci când eram în închisoare, mi-a fost foarte greu pe plan moral, nu fizic, dar moral, pentru că eram despărțit de familia mea. Iar acum, slavă Domnului, viața continuă. M-am angajat la Publică TV, deci continuă activitatea mea jurnalistică. Copilul meu își face studiile. Familia mea continuă în viață așa cum era, o viață normală.
Ernest Vardanian spune că cererea de grațiere era unica soluție pentru a fi eliberat din detenție. Cât despre respingerea cererii de grațiere a lui Ilie Cazac, condamnat pe aceleși motive de trădare și spionaj în favoarea Moldovei, iată ce ne spune Vardanian.
Cred că totuși este o chestie politică, adică cineva a hotărât că Ilie Cazac deocamdată nu trebuie să fie eliberat și de aceea ei caută un fel de chestie birocratică ca scrisoarea respectivă să fie respinsă. Sunt absolut sigur că scrisoarea a fost întocmită normal.
Dar dumneavoastră, când ați scris scrisoarea de grețiere, v-ați recunoscut vina pe care vă o incriminau?
Este scris așa acolo, da. Cererea mea de grațiere era unica soluție pentru mine ca să fiu eliberat. Eu nu cred că am acționat greșit, pentru că, slavă Domnului, sunt liber astăzi.
Cererea de grațiere depusă de Ilie Cazac a fost respinsă pe motiv că el nu și-a asumat vina de a fi spionat în favoarea Republicii Moldova, spune mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician.
Ilie n-a recunoscut vina, e păcaiosă, cum să vă spun. Și de ce îl țin, fiindcă ei așteaptă ceva de la el. Dar lui nu i-au dat niciun răspuns, nimic, decât i-au întors scrisoarea. Pur și simplu, pe penitenciară, i-au spus că scrie altfel. El a spus că chiar dacă scrie, mai scrie o dată, dar tot cu același conținut. El n-are de gând să-și schimbă conținutul scrisorii. Dar el a scris într-așa fel ca să demonstreze că el nu cu nimic vinovat și să-i dea grațiere, fiindcă el are dreptul. Și nu vrea să fie înjosit cât a fost până acum înjosit.
Iată ce ne spune expertul Pavel Postică de la Asociația Promolex, care acordă asistență juridică în dosarele deținuților din Transnistria.
Formal este înaintat pretenția, precum că cererea de grațiere nu este întocmit potrivit unor prevederi sau tehnici speciale care este prevăzută de așa zisă legislație din regiunea transnistreană. În realitate, cred că este doar o ocazie în plus de a umili această victimă pe acest deținut politic.
Pavel Postică se declară hotărât să apeleze la instanțele internaționale pentru a grăbi soluționarea acestui caz. Între timp și Ilie Cazac, după cum ne spune mama lui, face apel la organizațiile internaționale. După ce a fost returnată cererea de grațiere, Ilie Cazac a adresat un demers către reprezentanții OSCE din Moldova, informându-i despre situația sa. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Relația Uniunii Europene cu Ucraina dă multe bătăi de cap Bruxellesului, fiind o relație dilematică, scrie astăzi în Financial Times Roman Olearcic. Președintele Victor Ianucovici a adus țara sa foarte aproape de a semna acordurile de asociere cu Uniunea Europeană și cele de comerț liber. Aprobarea lor finală ar putea să aibă loc până la sfârșitul acestui an sau începutul celui viitor. Dar politica internă a regimului de la Kiev a făcut în ultimul timp această apropiere să fie mult mai complicată. Oficialități europene și-au exprimat răspicat îngrijorările legate de corupția din Ucraina, de sistemul de justiție și de modalitatea în care autoritățile tratează opoziția. Dacă însă Uniunea Europeană adoptă o retorică prea aspră la adresa regimului Ianucovici, țara își poate reorienta politica către Est și Rusia și mai departe de valorile și democrația occidentală. Zbigniew Brzezinski, fostul consilier pe probleme de securitate al Statelor Unite, scria într-o carte a sa din 1997 că fără Ucraina, Rusia încetează să mai fie un imperiu euroasiatic, adăugând și că dacă Moscova redobândește controlul asupra Ucrainei, dobândește ceea ce este necesar pentru a deveni un stat imperial puternic care să poată să răsucească și Europa și Asia. Rusia și-a întețit presiunile asupra țărilor din vecinătatea ei pentru a le determina să accepte o uniune vamală mai largă între țările din Comunitatea Statelor Independente și a promis Kievului prețuri mai avantajoase pentru gazele naturale, ceea ce este esențial pentru economia Ucrainei în acest moment. Financial Times îl citează pe directorul Fundației Konrad Adenauer de la Kiev, Nicolae, potrivit căruia administrația de la Kiev, în ciuda presiunilor făcute de Rusia, a recunoscut că Ucraina nu are altă cale de a echilibra presiunile Rusiei decât să se apropie mai mult de Uniunea Europeană. Forțat de premierul Vladimir Putin să aleagă între acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și Uniunea Vamală a celor trei țări din CSI, Rusia, Kazahstan și Belarus, președintele de la Kiev a spus că integrarea țării sale în Uniunea Europeană este, cităm, o alegere strategică, dar a acceptat și un fel de înțelegere vamală cu Rusia, Belarus și Kazahstan într-o formulă de 3 plus 1. În aceste condiții, scrie Roman Olearcic în Financial Times, Uniunea Europeană a rămas într-o dilemă. Cum să se poarte cu Ucraina? Actuala președinție poloneză a Uniunii Europene spune că cel mai bine ar fi ca acordurile cu Ucraina să fie semnate cât mai repede, pentru ca astfel Bruxelles să poată să aibă o modalitate de a face presiuni mai eficiente pentru reforme democratice. Alte țări comunitare spun că, dimpotrivă, e mai ușor să faci presiuni înainte de a avea acordurile de asociere cu o țară decât după aceea. Indiferent ce cale va alege Bruxelles în relația sa cu Kievul, ea va reprezenta un precedent în politica de vecinătate a Uniunii. Și se întreabă autorul articolului, în final, citindu-l pe Nicolae, ce semnal ar putea da această nouă formă de cooperare dintre Uniunea Europeană cu o țară care are probleme grave cu climatul de afaceri, corupția, justiția, domnia legii și care îi persecută pe foștii săi lideri. Ce ar putea să înțeleagă din acest exemplu liderii din Africa de Nord sau din Belarus?
Reeducarea prin muncă obștească pare să fie soluția privilegiată de guvernul britanic în privința tinerilor care, săptămâna trecută, au vandalizat și terorizat cartiere întregi din Londra și alte mari orașe britanice. Ileana Giurchescu are mai multe informații.
La o zi după ce premierul David Cameron a promis o renaștere socială, guvernul a lansat o ofensivă pentru moment mai mult declarativă, e adevărat, împotriva tinerilor care au vandalizat orașele.
This must be a wake-up call for our country. Social problems that have been festering for decades.
O propunere este ca cei găsiți vinovați să fie obligați să curețe și să participe la reconstruirea cartierelor devastate. Mai mult, ar urma să poartă haine portocalii ca să fie imediat recunoscuți, a propus vicepremierul Nick Clegg.
In every single one of the communities affected, there will be community payback schemes.
Clegg ar vrea de asemenea ca tinerii vandali să fie obligați să se confrunte cu victimele lor, să participe la dezbateri publice. Mai mult, victimele ar urma să fie ascultate de o comisie parlamentară specială care să publice ulterior un raport bazat pe aceste mărturii. Desigur, toate aceste măsuri sunt gândite să completeze procedurile juridice. În acest moment, aproape 2000 de persoane sunt achetate, peste 700 sunt judecate, în anumite regiuni, tribunalele lucrează zi și noapte. Verdictul care atrage pentru moment atenția tuturor este cel pronunțat împotriva doi tineri de 20 și 22 de ani, acuzați că au folosit rețeaua socială Facebook pentru a incita și organiza atacurile violente din comunitățile lor. Unul a creat pagina Să distrugem Northwich, celălalt și-a ales ca moto Hai să vandalizăm. Amândoi au primit 4 ani închisoare, o pedeapsă, a precizat un purtător de cuvânt al poliției, gândită să descurajeze. Cele mai drastice, dar poate și mai greu de tradus în practică măsuri punitive, au fost propuse până acum de ministrul de interne, Theresa May, care vrea, între altele, ca tinerii sub 16 ani să poată fi condamnați la un fel de arest la domiciliu. În acest moment, a precizat May, nu există posibilitatea de a interzice tinerilor să iasă pe străzi într-un cartier anume, chiar dacă riscul unor atacuri violente este evident.
A fost Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Sunt mândru că fac parte dintr-un guvern care a mărit și consfințit bugetul culturii în 2011, afirma recent Frédéric Mitterrand, ministrul culturii, într-un articol programatic în Le Monde. În plină discuție despre măsurile necesare limitării daunelor produse de criza financiară internațională și de instabilitatea piețelor, dezbaterea culturală din Franța, pe fundalul alegerilor primare socialiste pentru desemnarea candidatului formațiunii la președinție, are fără discuție un grad de originalitate și implicit de interes. Am citit cele 30 de angajamente luate de Partidul Socialist. N-am văzut nicăieri cuvântul artă, îi reproșa direct liderei socialiștilor Martine Aubry în Libération, Christophe Honoré, un cineast și scenarist cunoscut. Venită la Avignon în timpul festivalului de teatru, Aubry și-a luat demagogic angajamentul de a spori bugetul culturii în proporție de, citez, 30 până la 50%. Promisiune ideologică, simplistă, irresponsabilă, contradictorie, disprețuitoare, a reacționat imediat presa, punând în evidență că singura sursă anunțată pentru sporirea bugetului a fost promisiunea și ea contradictorie și contestată de a nu mai plăti orele suplimentare. Așteptăm cu nerăbdare cum le va explica Martin Aubry muncitorilor că le va micșora puterea de cumpărare pentru a mări bugetul culturii, reacționa ironic un comentator. Imprecizia conducerii actuale a socialiștilor a fost taxată imediat cu ironia amară în formula la Avignon, Martin Aubry s-a crezut la Cannes și a câștigat Palm d'Or pentru demagogie. Prin comparație, programul guvernamental apărat de Frédéric Mitterrand apare infinit mai convingător, dincolo de toate criticile ce îi se aduc. Mijloacele mobilizate de stat în favoarea culturii și a comunicării în anul 2011 se ridică la 8,4 miliarde de euro, la care trebuie adăugate cele 750 de milioane rezultat al marelui împrumut și destinate investițiilor de viitor, care vor constitui un accelerator formidabil pentru digitalizarea patrimoniului nostru, afirma Mitterrand, contrazicând-o pe lidera socialiștilor. Martin Aubry declarase anterior că statul nu ar aloca decât 2,7 miliarde de euro ca buget al culturii. Or, Frédéric Mitterrand susține, scoțând în relief și că spre deosebire de mai multe dintre statele partenere din Uniunea Europeană, ca Marea Britanie, Spania, Italia, Portugalia și Olanda, care au tăiat drastic bugetul culturii, Franța l-a sporit în perioada 2007-2011 cu 1,5 miliarde de euro. Un gest ce a avut ca principal beneficiar, spune el, presa și mediile în general, după formula ministrului francez, citez, actori indispensabili ai dezbaterii noastre democratice și concomitent elemente fundamentale de acces la cultură. Frédéric Mitterrand se declară mândru și că, pentru al doilea an consecutiv, a obținut dezghețul așa numitei rezerve de prudență. Că a anunțat la Avignon alocarea 12 milioane de euro suplimentare pentru spectacol pe următorii 3 ani, amplificând sprijinul pentru companiile începătoare, pentru muzica contemporană, arta circului și a străzii. După expresia sa, faptul este un semn de atenție față de politicile culturale și față de artiști care exprimă în aceeași măsură prezentul și sunt o profeție de viitor. Și, adăuga Mitterrand, în furtuna continentală, Franța a păstrat capul, a păstrat marile echilibre ale modelului ei cultural, adaptându-le la mediul nou ce se schițează la acest început de secol al 21-lea. Într-o demonstrație cu o tentă vădită electorală, demnitarul afirma și că o politică a culturii nu se clădește prin lansarea unor cifre, nici a unor promisiuni imprecise de subvenții. Atât în cuvintele cât și în tăcerea liderilor socialiști, lipsește o viziune a exigențelor care alcătuiesc orizontul acțiunii culturale a Franței în Europa anilor viitor, spunea el. Dezbaterea continuă, dar în defavoarea socialiștilor, după ce Bertrand Delanoë, primarul Parisului și susținător al lui Martin Aubry, și-a anunțat intenția de a tăia câteva milioane de euro din bugetul cultural al capitalei.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă.
Dâlceava și neînțelegerile din Alianța au discreditat democrația și democrații, spune doamna Ana Bejan, profesoară de la Soroca, ex-parlamentară, promotoare a renașterii naționale din Republica Moldova, într-un interviu exclusiv publicat în Ziarul de Gardă în numărul de joi, 18 august. Totodată aici, într-un articol de investigație, aflăm că în Republica Moldova fiecare a 10-a persoană suferă de depresie. Motivele depresiei și felul în care oamenii pot depăși aceste stări le puteți afla în Ziarul de Gardă. Reporterii de investigație revin la dosarul morții suspecte a omului de afaceri Igor Țurcan. Articolul intitulat Dosarul Țurcan fără suspecți oficiali amintește că la începutul lunii iulie, procurorul general Valeriu Zubco, încolțit de jurnaliști, declara că au fost identificați câțiva suspecți în cazul morții omului de afaceri Igor Țurcan. Acesta informa opinia publică despre faptul că procurorii sunt în căutarea dovezilor pentru ca aceștia să poată fi arestați. La o lună și jumătate de la acea declarație, procurorul general nu a mai ieșit în public, iar procuratura nu a anunțat reținerea vreunui suspect. De asemenea, aflați detalii din dosarul clonelor care se pare a ajuns în impas.
Cu temele din ziarul de gardă prezentate de Aneta Grosu ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că programele Europei Libere sunt disponibile oricând pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Radio Europa Liberă.